Увольнением все до нас прихиляются, и наша суполка живе ось уже 18 год.
А еще долгие годы живе. Як вогуле живется мастаку в Латвии? Наши мастаки почасту скардятся и на отсутность у Беларуси арт-рынку, и на непомерно великую арендную плату за майстерни. А какие проблемы, я маю на увазе, не творчие, да и мають мастака, який живе у той же рыжи?
Ну что сказать, вот зараз у нас отбылся конгресс мастаков Латвии. Ну что, про творчесть мало там говорилось, конечно, больше про проблемы, потому что, ну, рынок есть рынок, все поставлено на то, как каждый зараблял гроши. Не держава там повинна платить и за майстерню твою, и закуплять картинки. Повинен каждый мастак думать про себе, как продать эту картину, и рекламу себе робить, и все. Вот многих майстерни господари, и так, как и мою, например, забрали, потому что я хоть будовал эту майстерню сам за свои гроши на горище, а дом приналежав, який влада совєтська добрала, приналежала чоловіку, який заробляв гроші і потім будував цей дом.
А чи отримали ви ніяку компенсацію?
Безумовно, безумовно. Я отримав 1500 доларів. На той час це були ще гроші добрі. Ось. Але ж, звісно, вже майстерню другої за ті гроші не купиш.
Ви, спадар В'ячка, не тільки мастак, але й знакомитий філякаретист. У різний час виходили складені вами альбоми. Мінськ на старих поштовках, Рига на старих поштовках, городи Білорусі на старих поштовках. Кольки ж поштовок у вашій колекції?
1004 білоруських поштовок старих у мене є. Білоруські поштовки вельми розкупляються, тому що, бачите, зараз у Білорусі почали вже думати про спадщину, і всі хапають великі гроші, давай тільки деякі старі білоруські поштовки приїжджають туди навіть і скупляють. А коли я збирав поштовки, це 60-ті, 70-ті роки, 80-ті, тоді у Вогуле я приїжджав у Мінськ колекціонером і бачив у їх поштовки Молодечнаці, Могильова, Гомеля. Вони мені віддавали, дай російську яку поштовку, живописом російського мастака, а тепер вони хватилися, що треба російську віддавати, а збирати свою спадщину нашу білоруську, тому що це ж наше.
Ви працюєте викладчиком у Рижському інституті менеджменту інформаційних систем на кафедрі культури і мастацтва. Ледь не щодня по білоруським телебаченні можна почуть, як латвійські влади притісняють не латишов, людей без латвійського громадянства. Ви у Рижі живете кільки годів?
Ну, вже 50 ровно в этом годі.
О, повстагоддя. Що можете сказати на гэта?
Ну, я скажу, що гэта все політика. Той, хто у Латвії признає Латвію як національну державу, де господарі латиши, признає мову, культуру і не виступає супраць, старається жити там і не мешать нікому.
Як легко вам далася латышская мова?
Я приехал в Латвию, я убачил такие пригожие горы старожитные, и мова такая неколи, я ж нигде не чул, ни по радио, нигде. Мне затекалось, я одразу купил словник, потрошки-потрошки, и почал рихтоваться до поступления в Академию мастацтва. А в Академии мастацтва в советский час одиная научальная установа в Латвии была на латышской мове. Все лекции, все объявы, все полностью на латышской. Хочешь учиться, значит, выучай мову. Не называли национализмом это. И Москва это дозволяла. И приезжали все и подтримливали.
А вот. Есть некое подобенство помеж белорусской и латышской мовами?
Не только подобенство, а лишь вельми шмат белорусских слов есть в латышской мове. Ну, например, трапить. Трапит по-латышску так само. Цебар. Тільки буква «С» дописана.
І хіба опошнє питання, спадар В'ячка, не глядячи на тія десятігоддзі, що ви перебылі у Латвії, ви працягваєте, я бачу по нашій розмові, жити клопотами Білорусі. Як мені здається, ваша творча командіровка у Ригу відавочно затягнулася. Коли ж ви приїдете на родіму не у гості, а вернетеся на стала?
Я вельми люблю свою батьківщину, свою Білорусь. Тут у мене похованы і батьки, і дяди, і прадяди, і хата батьковська стоїть, которая так само тягне. Але ж я вже більш половини свого життя прожив у Латвії. Я вже вихован більш на культурі європейсько-латишської. Там спокійніше жити.
Хоч частіше приїжджайте.
Ні, ну безумовно, мене тягне. Покуль буде можливість, мені здоров'я, я буду їздити. У своїх творах все-таки я імкнуся ілюструвати не тільки Латвію, а лише і Білорусь.
Прогучала передача «Вольная студия». гостем Міхася Скоблы быў мастак Вячка Целіш, які жыве ў Рызе, дзе ўзначальвае суполку мастакоў-беларусаў пад назвай «Маю гонар». А зараз званкі на свабоду. Агляд тыдня. Перадачу падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Пасля выбуху ў Менску ў ноч на 4 ліпеня Александр Лукашэнка звольніў дзяржаўнага сакратара Савету бяспекі Віктара Шэймана і кіраўніка сваёй адміністрацыі Геннадзя Нявыгласа. Затрыманы некалькі чалавек, адбыліся ператрусы ў актывістаў апазіцыі. Тэлефанаванне слухачоў на гэтую тэму.
Время взять этого Шеймана, испытать его, куда он подевал Завадского, Гончара и других зниклых.
Большевики у Кремля жалили один одного, як у банці той скорпіони. То ж саме стать може на Білорусі. Його ставку спасати ідуть були його компаньони.
На Беларуси починається полювання на ведьмов. Після терористичного акта 3 липня в Мінську була затримана борисовчанка Олеся Ясюк. Її відвезли у центральний раус, протримали 6 годин, розділи догола, зняли усе на відеопленку, а потім випустили з посторонка без всіляких документів. Олеся Брамой, старшиня Борисовського відділення Міжнародної асоціації оборони права чоловіка.
Чому ті аналітики, хто раніше самі служили в адміністрації і в різних карних службах, не допускають, що Шеймана ніде не призначать на другосную посаду? І він, коли не опиняться там, де Гончар, то непозбежно опиняться в опозиції. І там по своїй наївноті його приймуть. І тоді замкнеться все коло. От була змова антидержавної опозиції і зрадників у адміністрації. Єдиним махом всіх побивах.
Выказывание комментує політик Анатоль Лябецька.
Тема відставки Шеймана стала одной из самых популярных тем. И у каждого человека есть своя версия. Я могу только успокоить, что ни Шейман, ни Нявыглас николи не прийде у оппозицию. И он завсёды застанется служить этой системе. Во уладе, каля улады, этот человек занадто шмат ведая, как его накировать у оппозиции.
Терористичний акт вигідний тільки власним груповкам, пише у смс-лісті наш слухач. У працях теми наступне телефонування.
Стріляти у своїх громадян, які б вони не були, це ганьба.
Я знаю одно, якщо машина заїде у канаву, спрашують, хто був за рулем. А у нас, Лукашенко, рулевой.
Меркую, що це справа влади, а виконавця – нащадки Железного Феликса.
Коли Лукашенко такі справедливі, то чому по телебаченні не було питання, що гэта спектакль для підняття іміджу Лукашенки у малоадукованого, малосвідомого, зомбірованого електорату?
Выказывание комментує політик Микола Статкевич.
В нашій закритій країні можемо тільки висовувати версії. Коли правди, авторство цього вибуху належить владам, то ми можемо вельми довго не довідатися правди. Ковід довідчи цієї версії тоє, що спадав Лукашенко, замість того, як він звичайно робить, їхати куди-небудь, він накерувався на місце вибуху. Так що саправди одна з версій, яка має право на існування, що це саправди був спектакль.
Вибух у Мінську або провокація спецслужб, або фашистів з РНЄ з звинуваченнями опозиції. Більш чим упевнений, гэта зміст одного з смс, якое прийшло на наш адрес. У працях теми наступне телефонування.
Каждый народ достоин своего правителя. Лукашенко назвал цифру, это 400 тысяч минчан праздновало День независимости. А кто считал, что это стадион, продали билеты, ты знаешь, сколько людей праздновало?
Если Лукашенко действительно не знал ничего о взрыве в ночь с 3 на 4 июля, а оппозиции эта акция абсолютно невыгодна, то, на мой взгляд, взорвался гнев белорусов, которым надоела лукашенковская показуха жизни белорусских граждан и огромная ненависть к тем, кто с радостью поддерживает и празднует эту показуху. Могилев, Галина.
Ку некий дает без мозгов, я то я был. Нарабил зарад болтов, чеков, зарабил выбух. Как террорист там был, он бил бы мыши. Я тебя допустил на вот дому рядом с крышей.
населения Беларуси дохлыми крысами, кто скрадывал и уничтожал журналистов, коммерсантов и политиков. На митинг оппозиции не дают пива. Там задействованы автозаки, неисчислимое число милиции с дубинами. На выдуманные праздники властей идут, чтобы напиться и беситься под покровительством все той же милиции.
Не здається вам, що гэта тэрапі быў своєсаблівым папярэджаннем нашаму прэзідэнту. Маўляў, калі вы, паважаны Александр Горавіч, не зменіце сваю палітыку, мы здесь яшчэ не адзін такі выбух. Толькі вось каму гэта патрэбна, мне дагэтуль не зразумела. Дзякую.
На пытанне адказвае палітык Станіслаў Шушкевіч.
Я не думаю, што гэта было якое-небудзь папярэджанне. Я не упэўнены наогул, што это нехта рабіў той, хто дрэнна ставіцца да Лукашэнкі. Я не выключаю, что это звычайная провокация, потому что последствия тут какие. Вы же бачите, меняются певные особы. Видовочно, их пора было уже давно заменить, теперь есть махчимости.
У працях темы выбуху у Менску и наступные комментарии.
9 чергинцы и ему подобные, которые страховали себя своим высоким положением в обществе, а нам, простым людям, уже становится страшно ходить по улицам.
Замест жалобы улады вирішили проводити танці на криві, що нагадує баль у час чуми.
Вибух на концерті свідчить тим, що в Білорусі з'явилися нові мощні ударні сили.
Опозиции явно невыгодно был этот теракт, взрыв. Для владов так само, почему не разрезят такое, что это РНВшники сделали, бритоголовые. Это значит пятая колонна России.
Это молодежь не знает ничего. История наша Советского Союза и сейчас на постсоветском пространстве делается под того, кто во власти. А истинной истории никто не знает. Так вот, это ленинская и сталинская политика продолжается. Тогда слово не теракт было, а диверсия. Надо убрать кого-то в Сибирь. Значит, тут подпалят или гумно, или Воронье, или же у мосту уберут там пару палок, или припишут, что мост взорвали, и отправят кого нужно.
Выказывание комментує намісник старшини партії БНФ Віктор Івашкевич.
Взривать бомбу в те місце, де сам витанцовуєш, було б ніяк недоречно. Лукашенко хотів продемонструвати всіми цими святкуваннями, що він все тримає під контролем, стабільність, тримає ситуацію. Цей вибух демонструє нестабільність і те, що Лукашенко і його спецслужби не контролюють ситуацію. Видовочно, що це не опозиція. Люди кажуть, значить, раз не опозиція, значить влада. Я думаю, що це зроблено ворогом незалежності, любої незалежності. Тих, хто святкує 25-го соковіка, незалежності тих, хто святкує 30-го літня. Моє міркування, що вибухи організовані спецслужби, але російськими. І зв'язано це з правами по приватизації з уделом російських олігархів білоруської майомості.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Менску 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Під час наради у питанні парламентських виборів Олександр Лукашенко заявив про необхідність відкритої, прозорої и демократичной кампании. Выказывание слухачев на эту тему.
На недавнем совещании президент потребовал от подчиненных, чтобы были созданы условия, равные для всех. Этими словами он признал, что раньше не было таких условий для всех.
Выступая ПБТ, наш проводыр заявил, что предстоящие выборы в так называемую палату представителей будут как никогда прозрачными и демократичными. Ой, лукавит Александр Григорьевич.
Загаду зверху, как неправильно кандидаты на верхней площади, потягуйня у выборы. Как было у нас у Бориса, заместо Хоросава, что пришла глава отдела выконкома Валентина Шутко. Загаду, за ее одразу отдали голосы войсковцы, а я не сила, и ей голосов лихой хапило. А через Хоросава, что как не путался под ногами, да не зарабил за выборами громадский надзор, на трое суток арестовали, посадили за решетку, за турельный забор.
Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык.